Epistula prima ad Corinthios, caput quartum. Sic nos existi med homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Hic jam queritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Mici autem pro minimo est, ut a vobis judicer, aut ab humano die, sed neque me ipsum judico. Nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum. Qui autem judicat me, Dominus est. Itaque, nolite ante tempus quidquam judicare. Quo ad usque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit concilia cordium, et tunc laus erit uniquique ad Deo. Hec autem, fratres, transfiguravi in me, et Apollo, propter vos, ut in nobis discatis illud, ne supra quae scripta sunt, ne unus pro alio in flamini adversus alterum. Quis enim te discernit? Quid autem habes, quo non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis? Iam saturati estis, iam divites facti estis. Sine nobis regnastis, et utinam regnaretis, ut et nos, vobiscum, regnaremus. Puto enim, Deus nos apostolos novissimos ostendit, tamquam morti destinatos, quia spectaculum facti sumus mundo et angelis et hominibus. Nos stulti propte Christum, vos autem prudentes in Christo. Nos infirmi, vos autem fortes, vos gloriosi, nos autem ignobiles. Usque in hanc horam, et essurimus et sitimus et nudi sumus, et colafis cedimor, et instabile sumus, et laboramus operantes manibus nostris. Maledicti benedicimus, persecutionem passi sustinemus, blasfemati obsecramus, tamquam purgamenta mundi facti sumus, omnium per ipsema usque ad hoc. Non ut confundam vos hec scribo, sed ut quasi filios meos carissimos moneam. Nam si decem milia pedagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres, nam in Christo Iesu, per Evangelium, ego vos genui. Rogo ergo vos, imitatores mei estote. Ideo misi ad vos Timoteum, qui est filius meus carissimus et fidelis in Domino, qui vos commone faciat vias meas, quae sunt in Christo, sicut ubique in omni ecclesia docio. Tamquam non venturis sim ad vos, sic inflatis sunt quidam. Veniam autem cito ad vos, si Dominus voluerit, et cognoscam non sermone meorum, qui inflatis sunt, sed virtutem. Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute. Quid vultus? In virga veniam ad vos, an in caritate et spiritu mansuetudinis,